Dievo numylėtiniai, šiandien pasidalinsiu su jumis tai, ką turiu savo širdise. Savo širdį turiu su jumis pasidalinti ir manau, tai pravers kiekvienam iš mūsų. Ir tuo pačiu metu ne tik pravers, bet aš sakyčiau, kad padrasins. Nežinau kaip. Bet tikiu, kad tai bus. Tikiu, kad tai bus. Kad mes įgysime supratimą ir jėgos eiti į priekį. Aš tikiu, kad kiekvienam iš mūsų, kai mes buvome maži, tėvai kalbėjo apie pavyzdžius. Apie tai, kaip mes turime žiūrėti į kokį nors pavyzdingą žmogų, kaip jis elgiasi. Kaip jis mokosi, ar kaip jis gyvena ir sako, va, pažiūrėk, kaip jam sekasi ir tau turbūt taip gali pasisekti. Aš tikiu, kad mums žmogui aplamai reikia kažkokį pavyzdį, kad jis matytų, kur siekti, kaip galima tai pasiekti. Pavyzdys, kuris gali žmogui pasakyti, kad, hei, pažiūrėkit, taigi paprastas žmogus. Bet žiūrėkit, koks jis. Ir aš turbūt galiu tokiu tapti. Ir aš galiu taip pat pasistengti. Man pavyks. Jeigu jam pavyko, tai ir man pavyks. Ir dėl to ir yra tie pavyzdžiai. Žinot, galbūt jūsų šiandieninė profesija arba darbas yra dėl to, kad jums taip patiko tas pavyzdys, kad jūs galvojate, aš irgi toks norėsiu būti, aš irgi tapsiu to, taip pat. Galbūt tai buvo jūsų mama, gal tėtis buvo jums pavyzdys, galbūt buvo kažkas kitas. Vienas tapo sportininku, sako, aš tapau sportininku dėl to, kad mano geriausias draugas, jam taip sekėsi ir aš galvoju, ir man pasiseks. Arba tėtis buvo, pavyzdžiui, gydytojas. Ir jis ėjo tomis pėdomis, nes jis matė, kaip tėvas gelbėja žmonės. Kitas tapo pamokslininku dėl to, kad jo šeimoje buvo pamokslininkai. Arba jis buvo taip įkvėptas, kad kažkas pamokslauja ir žmonės gelbsti, kad jis irgi norėjo kalbėti Dievo žodžius. Ir kiti galbūt žiūri tik tai į vidinės savybės žmogaus ir sako, oi, man trūksta tokio nuoširdumo, kaip aš šitas žmogus. Aš noriu siekti, aš noriu, bet jis man pavyzdys yra, pavyzdžiui, pastovumė, jis man pavyzdys yra atleidimė, jis pavyzdys yra man nuolankumė. Ir tiesiog pavyzdžiai mums reikalingi, be to mes negalime. Ir raštas mūsgi irgi ragina, kad mes siektumėm, žinot, va, tas 11 skyrius hebrajams, kur pilnas yra tų pavyzdžių, aš pasakysiu, vat Nojus ten paminėtas, Abraomas, Sara, Jokūbas, Juozapas, Mozė, Rahaba, Samsonas, Jeftė ir Dovydas. Kodėl mums duoti šitie pavyzdžiai? Kad mes galėtum taip pat ugdyti tokį pat tikėjimą, kaip ir jie. Aš norėčiau truputėlį arčiau pažiūrėti šios pavyzdžius. Nojus. Jis prisigėrė ir tapo girtas nuo vyno ir mėgojo nogas savo palapinėje. O tai pavyzdys. Ar ne? Abraomas. Pamilavo, kad išgelbėt savo gyvybę ir sakės, kad tai ne jau žmona. Puikus pavyzdys. Sara. Nepatikėjo Dievui, kad turės vaiką ir pradėjo juoktis ir dar pamilavo, kad nesijuokė. Nu, čia pavyzdys siekti, jo. Jokūbas pamilavo ir apgavo savo brolį ir taip pat dar pamilavo ir sugudravo su Labanu, gaudamas daugiau ožkų. Juozapas. Juozapas visada šiaip dažnai įrodamas iš teigiamos pusės, bet pažiūrėkit, iš kitos pusės jis buvo skundikas, ne? Jis skundė savo brolius, tėvui, ir broliai dėl to nemylėjo jį. Bet dėl togi ir norėjo nužudyti jį, kad jis tiesiog skundė pastovi, ką jį blogą kalbėjo. Nu, kam patiks skundikas? Bet Juozapas mums parodytas kaip pavyzdys. Juozapas tas pats, kuris, būdamas Egipte, kur Dievas jį išaukština, jis po to vedė žmoną. Žmona tai buvo ne bet kokia, tai buvo egiptietė, o egiptietė tai buvo kunigo, egiptiško kunigo duktė. Kunigas, kuris atlikinėjo pagoniškus ritualus ir šlovindavo egiptietiškus dievus. Ir jis paėmė žmoną. Ir antiek susitapatino su egiptiečiais, kad broliai, kurie atėjo, net pažino, kad jis net žydas yra. Nu, ot pavyzdys mums, jo. Mozė. Nu, Mozė irgi dažnai mes žiūrime, kad vyras, kuris pakluso Dievui, bet iš kitos pusės jis neįėjo į pažadėtoją žemę dėl nepaklusnumo. Nu, ir dar nužudė egiptietį, bet ten jis jau dėl to, kad norėjo tiesiog, kad nemuštų tas egiptietis brolius žydus. Bet taip, mes pažiūrėkime. O Rahaba, mums parašyta Hebrajams laiške, moteris Rahaba, kuri kaip pavyzdys tikėjimo. O kas jį buvo? Jį buvo palistuvė. Jį buvo palistuvė. Ir kada žydai atėjo į Jeriko miestą, jį gyveno sienose. Sienos buvo storos, aišku, ten turbūt buvo būtai kažkokie, ar, ir jį ten gyveno, ir jį buvo palistuvė. Ir vat jis sako, vat mums tai pavyzdys statoma jį. Samsonas, kas tas Samsonas yra? Nu, mes žinom, kad jis vienas iš teisėjų Senajame testamente, bet labai įdomiai, kad jis norėjo apsiženyti su filistiniečia ir pabėgo paskutinį dieną savo vestuvės, paliko ją. Ir, reiškia, tas tėvas atidavė pabroliui savo tą dukrą. O kada Samsonas grįžo, sako, tai kur mano žmona? Tas sako, tai mes galvojam, kad tu jau pasakė, aš nebenoriu jos, pabėgai. Jis, Samsonas, kas jis buvo dar? Jis žmogus, kuris ėjo pas palistuvį taip pat. Jo, ir kuris turėjo naktį bėgti ir paėmė, aiškiai, pakėlė tos vartus ir išėjo su vartais kartu. Va, toks žmogus. Jis buvo tas, kuris apsiženė galiausiai su kita filistinėte, kurį ir išdavė dalydą vardu. Jefti, kas tas Jefti buvo? Jis buvo palistuvės sūnus, tas, kuris pažadėjo Dievui, kad jeigu suteiks jam pergalę, jis paukos tai, kas pirmą išeis iš vartų. O iš vartų, kai jis grįžo iš pergalės, išėjo jo dukra. Dovydas. Nu, Dovydą mes turbūt daugiausia žinome, jo, mes žinome, kad jis pamišiuliu vieną kartą pasivertė arba apsimetė, kad nieks nenužudytų jį, kad paleistų. Jis paėmė turbūt tas didžiausia nuodėmė, kurį mes dažnai minėm, kad jis paėmė žmoną savo, atprasme, paėmė moterį savo vieno iš stipriausių karių žmoną. Jis paėmė ją, praleido naktį, galbūt daugiau, jis pastojo. Tam, kad visą tai paslėpti, jis nužudė savo stipriausią karį, vieną iš stipriausių karį, būtent nužudė su tokiu ypatingu planu, kaip tai padarė jis. Ir dabar, va, žiūrėkit, draugai, kodėl aš taip sakau? Aš kalbėti pradėjau nuo pavyzdžius, kad mums reikia pavyzdžiai gyvenime. Ir vat raštas mums stato pavyzdžius va šitų žmonės. Tikėjimo pavyzdžius. Įdomiai labai, jo. Jūs niekada nemastėt, kad tobulų žmonių iš tikrųjų nebėra. Tiesiog ne tai, kad nebėra, nėra tobulų žmonių. Kodėlgi mums tada statome tokie pavyzdžiai netobulį? Va, koks klausimas įdomus. Tobulų žmonių nėra. Kur tu pažvelgtum? Matot, Biblija skiriasi nuo pasakų, tai, kad ten nieks laimingai taip negyvena ir tobulai nieks negyvena. Yra žmonės, Dievo žmonės, kurie krenta ir krenta kartais taip žemai, kad tu galvoji, viešpatį, aš taip niekada nekryščiau. Tobulų žmonių nėra ir raštas labai įdomiai sako, žinot, va, tas Jobas, kuris taip daug nukentėjo, jis ketvirtame skyriuje rašo taip įdomiai apie tai, kad sako, savo tarnams Dievas nepasitikė ir mato angelų klaidas. Angelų klaidas mato, įsivaizduojate? Tai ką mes kalbėtume apie paprastus žmonės? Ir tai parašyta, jo labiau tie, kurie gyvena molio namuose, kurių pamatai dulkės, jie suniks kandžių suėsti. Įsivaizduojate, jo sako, angeluose jis atranda klaidas. Tai ką kalbėti apie žmogų, kuris sako, kaip molio indė gyvena, jis greitai labai išnyksta. Mes galbūt šiandien galime žavėtis kai kuriais žmonėmis, tikėjimu. Bet visada atsiras kažkoks dalykas, kuris visą tai perbrauks. Visą tą šventumą to žmogaus, nuopelnus. Ir mes puikiai pažįstam tokių aplink, tarp politikų, tarp gal draugų. Šiandien mes žiūrime tą žmogų ir žavimės jo teisumu, kad jis teisingai stengiasi gyventi. Kitą dieną mes galim niekinti savo širdise tokį žmogų už tai, kad jis padarė klaidą. Ir gal kaip ir galvoti, žinot, o taip pasirodė toks žmogus dar padoras, o pažiūrėkit, koks iš tikrųjų buvo, ne? Apie kiekvieną iš mūsų tai pasakys piktasis, apie kiekvieną iš mūsų taip galima pasakyti. Bažnyčia dar eina, o pažiūrėk, ką jis daro, kaukė ant nosės neuždidinga. Nu, jo, tiesiog kartai žmonės žiūri ten Seimo politiką jo ir kažkas ten, net tas, kuris tikrai gerai stovi už kokius vertybės ten ant nosės kaukė neužsideda, visos jau tenai, kaip žinot, žmonės puola, pažiūrėkit į jį, vat jis sako vieną, pažiūrėkit kaip daro. Nu, kartais, aišku, žmonės visur klaidas randa, bet viešpats viską matom. Aš manau, kad iš savęs mes galim pažiūrėti ir pasakyti, aš esu netobulas, aš tikrai nesu tobulas. Galbūt mūsų mintis, ketinimai, mūsų norai ir yra tobuli. Ir mes norime tokiais tapti, bet dėja tokie mes nesame. Ir Biblija, Dievo žodis ragina mus pažiūrėti į žmonės, kurie krenta. Pažiūrėti į žmonės, kurie klysta savo veiksmuose, kurie daro nuodėmes. Nuodėmes verti pasmerkimo. Ir Biblija sako, pažiūrėkite į šitų žmonių tikėjimą. Kodėl taip yra? Aš tikiu, brangiai, kad taip yra, kad Biblija kreipia mus būtent į tokius žmonės tam, kad mes pamastytume apie vieną svarbų dalyką. Kad atsirastų pas mus viltis, kad viešpats veikia ir per šios žmonės, kurie krenta. Kad jis veikia ne per tobulus žmonės, o veikia per žmonės paprastus. Tokius kaip mes. Įdomi labai man Jokūbo laiške parašyta 5 skyriuje ten, Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Ir tu pagalvoji, Elijas pranašas, toks žmogus, turbūt ten arčiausia Dievo buvo, jis buvo paimtas į dangų, dar nemirint, specialus transportas atvažiavo į pasimti. Bet pažiūrėkite, Biblija sako, jis buvo toks pats kaip ir mes. Ar mes tikim to, ar galvojam, kad jis buvo kažkoks iškeltas labai? Jis buvo toks pats žmogus kaip ir mes, iš molio. Nojus buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Ir viešpats nori per tos pavyzdžius mums pasakyti, kad aš darau savo valią per šios žmonės, kuriuos jūs galite pasmerkti šiaip. Dėl to, kad jie nupolė. Bet iš tikrųjų tai teikia man asmeniškai viltį, kad viešpats niekada neieško žmoguje tobulumą. Jis neieško iš tavęs, kad tu tapsi tobulas ir niekada nenusidėsi. Raštas sako, kad kažkokiu momentu, tų žmonių, kurie mes šiandien perskaitėm, ir Nojus, Abraomas, Mozė, Rahaba, Jeftė, Samsonas, kažkokiu momentu jie patikėjo Dievu. Ir tas tikėjimas, kaip parašyta, Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Patikėjo Dievu ir tai buvo įskaityta teisumu. Jie patikėjo Dievu. Ir viešpats kas paskelbė, tu esi teisusis. Nojus patikėjo Dievui ir pastatė laivą. Dovydas patikėjo Dievui, kai atėjo Natanas ir pranešė jam apie tai, ką jis padarė, ir jis atgailavo. Mes galime žiūrėti į Rahabą, kurį patikėjo, kad Dievas, kuris veda Izraelitus, atiduoda šį miestą. Ir Dievas yra stipresnis už visus stabus, kurios garbino Jericho miestas. Ir jį priėmė tos šnipus, arba tos, jo šnipai buvo. Ir priėmė. Ir jį vienintelį liko gyva iš viso miesto, nes jį patikėjo. Brangiai, Dievas šiandien taip pat mums sako, jis sako, įtikėkite. Įtikėkite, kada mes matome žmogų, kuris, pavyzdžiui, statomas mums kaip pavyzdys, bet jame mes atrandome klaidas. Žinokit, draugai, Dievas ne tą nori mums pasakyti. Jis nori pasakyti, kad mes turėtum pakankamai išminties ir išvalgos, kad atskirtumėm ir paimtumėm tą tikėjimo pavyzdį, kuris jis turėjo. Kad mes būtent į tai žiūrėtum. Žiūrėtum į tą nojų, žiūrėtum į tą Abraomą, būtent kaip jie įtikėjo Dievų ir kaip buvo įskaityta jam. Kai kurie aišku sako, jeigu Samsonas jau vaikščiojo pas tą palistuvį, tai tada ir aš vaikščiosiu. Nu, ar tikrai jūs manote, kad Biblija nori jums pasakyti taip? Ar tikrai manote, kad skaitydami biografiją tų žmonių, atrandami tai, kas jie, kaip jie nupolė, jūs norite pasakyti, kad Dievas jums taip pat sako? Aišku, kad ne. Aišku, kad ne, kad jeigu Dievas, jeigu Dovydas įvykdė svetimavimą, tai nereiškia, kad ir man tai reikia. Ne. Bet viešpats nori, kad jūs pamatytumėt Dievo meilį, kai jis atleidžia žmogui, kuris atgailauja. Dievas nori, kad jūs pamatytumėt tose pavyzdžiuose paprastus žmonės, kurie krisdami ir keldami ir Dievo per Dievo gailestingumą, jie galėjo būti teisus. Nereikia save teisinti, kad jeigu Mozė neįėjo, jeigu jau Mozė neįėjo į pažadėtą žemę, tai ką kalbėti apie mane? O 2 milijonai žydų įėjo. Ir ką dabar? Supraskite, brangiai, kad jeigu mes žiūrim į raštą, galvodami, jeigu jau Dovydas nusidėjo, jeigu jau Nojus tai padarė, jūs ne taip žiūrite į tos pavyzdžius reiškia. Dievas nori, kad mes žiūrėtumėm į tikėjimo pavyzdį ir sakytumėt, jeigu šitam paprastam žmogui kaip Nojus pavyko, ir man pavyks, jeigu šiam paprastam žmogui Samsonui pavyko, ir man pavyks atsistoti, tikėti ir vykdyti Dievo valią, nes Dievas nekviečia pas save tobulų žmonių, tikrai nekviečia. Ir yra faktas tas, kad ne vienas iš mūsų netaps tobulų be Dievo niekada, niekada tai neįmanoma. Nes tik viešpats gali paskelbti mūsų teisius. Ir tai jis daro per tikėjimą. Tikėjimas yra tame, kad mes paklūstam jo įsakymams. Kaip parašyta Jono Evangelijoje, jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Ir tikėjimas mano laikytis įsakymų. Kai mes paklūstam jam, jis pradeda veikti per mus kaip ir per to žmonės. Kai mes paklūstam jam, jis pradeda veikti per mus kaip ir per to žmonės. Viešpas iš tikrųjų kviečia pas save nusidėjėlius. Jis kviečia nusidėjėlius. Jūs apie tai pagalvokite. Jis kviečia nusidėjėlius. Ir viešpas nelaukia, kad tu pats gali ištaisyti savo klaidas. Neištaisysi tu. Nekaip. Neįmanoma ištaisyti klaidas, ateiti pas Dievą ir pasakyti, viešpatį, dabar aš galiu būti su tavimi. Jeigu tu pats gali, tai tam, kam tau Dievas tada. Aš manau, kad viešpats nori, kad tu ateitum pas Dievą netobulas. Kad viešpats galėtų parodyti savo galę ir meilę ir gailestingumą, pavirsdamas tave tobulu arba teisiu. Būtent taip viešpats ir daro. Dievas kviečia ir šaukia, kad žmogus atgailautų ir pasmerktų nuodėmę. Ne vienas iš tų pavyzdžių, kuriuos mes matėm, ne vienas neteisino savo nuodėmės, sakydami, nu, nieko tokio. Kiekvienas nuodėmė buvo pavadinta nuodėmė. Ir kada viešpats kviečia pas save, ką jis laukia iš žmogaus pirmą, tai yra pasmerkti nuodėmę. Pati pirmas dalykas. Pasmerkti nuodėmę manyje. Pripažinti save netobulų ir šauktis Dievo, kad Dievas tau padėtų. Prisipažinti Dievui, ką padarėjai, paprašyti Dievo atleidimą ir svarbu labai, čia labai svarbu, įtikėti, kad Dievas turi tau atleidimą. Ir Dievas turi tau pakankamai malonės, kad atleisti tavo nuodėmę. Ne kažkada, bet tuo metu, kada tu pradedi šauktis. Ir tuo metu, kada tu pradedi atgailauti. Tuo metu Dievas atleidžia ir reikia to tikėti. Dievas pasakė Naujame Testamente labai aiškiai, kaip sako Kristus, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, tik per mane. Dievas kviečia pas save netobulą žmogų, bet jis nepasilieka netobulą su Dievu. Jis kviečia žmogų pas Kristų. Ne, sako, niekas nenueina pas Tėvą kitaip tik per mane. Kodėl per Kristų? Dėl to, kad Kristo Jėzuje vyksta transformacija, vyksta pasikeitimas, kai iš nusidėjėlio tampa teisus. Iš nusidėjėlio tampa žmogus teisus. Va, kas vyksta. Suprantot, kokį žmogų Dievas kviečia tave? Jis kviečia tave būdamas nusidėjėliu, kad pas Kristus galėtų tave atleisti ir nuvalyti savo krauju. Ir tokia viltis yra kaip žmogui, kuris dar nėra Jėzuje Kristoje, dar nesusitaikė su Tėvu ir taip pat tokia pat galimybė yra ir tam, kuris yra jau Kristoje Jėzuje. Nes Jono Evangelija, pirmą Jono laiške parašyta labai aiškiai, kad jeigu išpažįstame savo nuodėmius, jis yra ištikimas atleisti mums. Jis yra ištikimas atleisti mums, jeigu išpažįstame savo nuodėmius. Tai parašyta tikintiesiems, jau tie, kurie buvo nuvalyti Jėzaus krauju. Taigi, brangieji, pavyzdžiai taip yra svarbus, bet žiūrėkite teisingai tos pavyzdžius. Siekite tos pavyzdžius, kurios mums rašo raštas, kad mes galėtum tapti tinkami Dievui vykdyti jo valią. Dievas vykdo savo valią, bet žinokit, nežiūrėkite save kaip žmogų, kuris niekada netaps toks kaip Dovydas arba Nojus. Jūs esate toks pats. Toks pats nusidėjėlis, toks pats žmogus, kuris krenta. Bet žiūrėkite į Dievą, kuris tą nusidėjėlį skelbia teisiu dėl to, kad jis patikėjo jam. Žvelkite į Dievą, kuris turi pakankamai galios išlaisvinti sielą, kad jį taptų tobulą. Taigi, Elijas buvo toks pats žmogus, kaip ir mes. Ir jis pasimildė ir 3 metus dangus nedavė lietaus. Dievas jį girdėjo. Dievas neišrinka tobulosios taip, bet jis išrinka nusidėjėlius, kad parodyt savo galę, meilę, jėgą, ir malonė. Nenupiginkit malonę, bandydami save pakeisti patys, bet stenkitės tai daryti Jėzuje Kristuje. Nes kaip šiandien aš pradžioje skaičiau, kad palaimintas žmogus, kuris pasitiki Dievu, ir prakeiktas žmogus, kuris pasitiki savimi arba žmogumi. Patys mes, brangieji, esame netobuli žmonės. Jėzuje Kristuje mes esame tobuli. Jėzuje Kristuje mes esame teisūs, nes Dievas taip pasakė ir aš tikiu, ką sako raštas, kviečiu ir jūs patikėti ir pasimelsti su manim kartu.